Word Audio Publishing äänikirja. Leila Tuure, hatun tekijä. Lukija Sanna Majuri. Anna Fallinin salonki. 1. Pirskatti. Harmistuksesta huolimatta Gretaa hymyilytti. Hän oli pihistänyt isän sanan. Sillä lailla isä sanoi, kun piikkinen rökäs oli oikein pahasti sotkenut verkon silmät, eikä niitä saanut selvitetyiksi ilman puukkoa. Se taas tiesi lisää työtä. Joskus sanan saattoi kuulla montakin kertaa peräjälkeen, kun simppuparvi taikka kiisket olivat pyrkineet verkkojen läpi väljemmille vesille. Kun Greta joskus erehtyi sanomaan samalla tavalla, äiti suuttui vimmatusti ja huusi, ettei naisihmisen juuri kannata ottaa esimerkkiä miehistä. Ei yhtikäs missään asiassa eikä ainakaan huonossa. Mutta kyllä Gretan isästä passasi esimerkkiä ottaa ainakin, mitä tuli työntekoon. Hän oli tavattoman ahkera. Hän teki työtä aamusta ilta myöhäiseen ja niin teki koko monilapsinen perhe ihan uupumukseen asti. Silloin ei ollut aikaa joutilaisuuteen. Mutta nyt Greta vain istuskeli tuolilla ikkunasta tulvivassa auringonvalossa, ainoana työnään tuijottaa sormen päässä helottavaa pikkuruista pisaraa. Se oli todella pieni, mutta se aiheuttaisi suuren vahingon, jos Greta ei malttaisi odottaa sen katoamista. Koska hän oikein oppisi ompelemaan puhkomatta sormiaan? Anna Fallin sanoi, että se oli harjoituksen puutetta. Ja että kyllä hän aikanaan oppisi varomaan pistäviä neuloja, mutta se aika ei ainakaan vielä ollut tullut. Gretan sormien päät olivat täynnä ihosta selvästi erottuvia vanhoja, vaaleita ja uudempia punalaikkuisia pistonjälkiä. Ehkä ne parkkiintuisivat vähitellen oikeaksi saapasnahaksi. Anna komensi häntä käyttämään fingerporia, mutta mahtaisiko hän koskaan tottua niin hankalaan kapineeseen? Se teki sormenpään tunnottomaksi, ja Gretan mielestä oli tärkeää säilyttää tuntuma työhön. Sitä paitsi Annan kaikki sormustimet olivat pikkuruisia, niin kuin Anna itsekin. Ne ahdistivat Gretaa ja saivat hänen sormensa hikoamaan ja muuttumaan valkoisen kurttuisiksi, kuin hän olisi huljuttanut niitä vesiämpärissä. Miksi ihmeessä pormestari Weismanin rouvan huitukan pitikin valita näin harmittavan vaaleaa silkkiä hattuunsa, Greta kiukutteli. Kaunistahan se oli ja kevääseen kovinkin sopivaa, mutta niin hirmuisen vaivalloista. Sinistä kuin pouta taivas, rouva oli kalkattanut ihastuneena sormeillessaan hattupuodin silkkejä, mutta Greta ei voisi nyt koskea niin arkaan kankaaseen, sen poimuttelemisesta puhumattakaan. Ei ainakaan ennen kuin verentulo loppuisi. Siihen saattaisi kulua melkoinen tovi, sen Greta oli huomannut jo aikaisemmin. Verta tihkuvaa sormeaan sojottaen hän pani silkin varovaisesti pöydälle ja nojautui huokaisten pinnatuolinsa selkänojaa vasten. Hän imeskeli tarmokkaasti sormenpäätään toivoen, että se auttaisi edes hiukkasen. Suolainen veri maistui inhottavalta. Tyskilän syysteurastukset muistuivat siitä mieleen. Onneksi Gretan ei enää koskaan tarvitsisi osallistua lihan suolaamiseen eikä palvaamiseenkaan, eikä etenkään siansuolien pesemiseen. Ja onneksi Anna-rouva ei ainakaan ihan heti ehtisi tarkkailemaan, mitä hänen apulaisensa puuhaili, sillä hänellä kuului olevan asiakkaita puodissaan. Gretaa harmitti pakollinen joutilaisuus. Hatulla oli tietysti kova kiire, kuten rouva Weismanin hankinnoilla yleensä. Sillä rouvalla ei ollut kärsivällisyyttä odottaa yhtään, ja kuitenkin hän jätti tilauksensa aina viime tinkaan. Pormestarinnan kiireistä oli ollut ihan äskettäinkin puhetta räätäli Franseenin kisällipojan kanssa. Mestari Franseen sai tukun harmaita hiuksia entisten lisäksi joka kerta, kun rouva Weisman avasi hänen liikkeensä oven ja tuli tilaamaan milloin kevät viittaa toukokuun alussa kevään ehdittyä jo pitkälle, taikka turkistakkia keskellä joulukuuta, kun pakkaset paukuttelivat nurkissa. Kyllä silloin tietysti olikin jo kiire, jos samaan sesonkiin aikoi ehtiä varustautua. Greta ei ollut tottunut ennen Anna Fallinin palvelukseen tuloaan.